rukouksen hengessä, ja niin te autatte minua tällaista heikkoa todistajaa, että Jumala auttaisi minua puhumaan ne ajatukset, jotka meille itse kullakin on tarpeellista juuri tänä hetkenä ja tässä kokouksessa. Avaamme Raamatun Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja tämän luvun alusta Jeesuksen nimessä. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Aina kun pysähtyy tämän Raamatun kohdan eteen, niin tuntee sellaista rohkaisua ja turvallisuuden tunnetta lukiessaan tällaisia Jeesuksen sanoja, että hän itse on tämä viinipuu. Viinipuu ei ole ainoastaan puuna hyvä katsella, vaan me tiedämme, että viinipuu kasvaa ja kantaa hedelmää. Ja siitä tehdään tämän viinipuun hedelmistä, tehdään viiniä, joka on monessa suhteessa erikoisesti Itämailla paljon käytössä, ja viini on ollut aikaisempina vuosikymmeninä ainakin sellainen matkaajan virvoitus. Kun on kuuma ilman ala, niin ei voi, tulee taas raskas olla, jos juo paljon nestettä. Mutta viini on sellainen, siinä on vähän happoa mukana, niin se pitää myöskin hyvin janon tunteen kaukana. Mutta erikoisemmassa mielessä ajattelen Jeesusta Kristusta viinipuuna ja meitä ihmisiä oksina tässä viinipuussa. Täällä voi olla sellaisia ystäviä, jotka ette ole vielä päässeet oksiksi tähän totiseen viinipuuhun. Mutta nyt tämä Raamatun kohta osoittaa meille selvääkin selvemmin, että seurakunnat ja uskon suunnat eivät ole mikään elämää eikä virvoitusta tuova lähde. Ne voivat välittää sitä, mutta todellinen elämän antaja ja elämän lähde on Jeesus, totinen viinipuu. Vuosien aikana, kun olen telttakokoustenkin yhteydessä pitänyt lasten kokouksia, ja siellä on ollut muutaman vuoden ikäisiä lapsia noissa kokouksissa mukana, ja olen kysynyt heiltä, että onkohan tämän kylän kaikki sedät ja tädit niin taivasten valtakunnan kansalaisia. Ja kuuluvatkohan he kaikki Jeesukselle, niin poikkeuksetta sieltä on noussut pieniä käsiä ylös. Ja sitten kun olen joiltakin heiltä kysynyt, että no sano sinä nyt, mitä sinä arvelet, niin he ovat vastanneet heti kohta, että eivät ole. Me toivoisimme kaikkien ihmisten olevan totisia oksia viinipuussa ja yhteydessä Jeesukseen Kristukseen, mutta meidänkin kansamme keskuudessa, vaikka on 95% kristityiksi nimitettyä kansaa, niin kuitenkin kun yksilöhenkilöiltä lähdemme kysymään, niin luvut pienenevät huomattavasti. Ja Luther aikoinaan on jo sanonut, että uskovainen on harvinainen lintu. Meillä ihmisillä on sellainen ajatus, monilla niin kuin minullakin oli, kun olin ennen pelastuskokemusta, tulin 28-vuotiaana uskoon, niin ajattelin ennen omakohtaiseen pelastuskokemukseen pääsemistä, että ei se nyt kaikki niin mätää ole sentään nuorella miehellä, tämä elämä. Mutta sen jälkeen, kun Jumalan pyhä henki tuli ja osoitti todeksi synnin minunkin elämässäni, niin näiden uskossaolovuosieni aikana olen entistä voimakkaammin ja selvemmin huomannut, että vain entistä huonommaksi näen itseni. Mutta sitä kalliimmaksi, niin kuin eräässä laulussa lauluntekijä runoilee, että katso aina päivittäin sen armon suuremmaksi näin ja kalliimmaksi ristin. Mitä huonommaksi ihminen näkee itsensä, ja jos on saanut armon tulla Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, totisen viinipuun yhteyteen, niin sitä kalliimmaksi ihminen näkee ristin armon, jonka on saanut eräänä päivänä vastaan ottaa. Me olemme viettäneet joulua ja tässä on vielä tämä joulukuusi, kuinka vanha perinne lienekään, että joulukuusi on aina jouluna koteihin tuotuna. Mutta me pidämme aivan luonnollisena asiana sitä asiaa, että ei kukaan erehdy joulukuusesta omenia odottamaan niinäkään aikoina, vaikka se on huoneen lämmössä talven kylmyyden keskeltä tuotuna. Ja vain siitä syystä ei kukaan odota omenia sen kasvavan, koska siinä puussa vaikuttaa oma elämänlakinsa. Mutta jos omenapuun oksan tuo sisälle, niin näyttää olevan niin, että kukka-asteille se ainakin saadaan, mutta sitten se hedelmän kantaminen kyllä jää huonoksi, mutta ulkona omenapuukin tuottaa lajinsa mukaan hedelmää. Meidän ihmisten elämässä on aivan samalla tavalla. Luontoperäisen ihmisemme puolesta niin Jumala ei odota meiltä minkään kaltaista hyvää hedelmää. Jokainen puu tuottaa hedelmää lajinsa mukaan. Eihän orjan tappuroista koota viikunoita eikä miten se raamatun kohta olikaan. Mutta joka tapauksessa meissä vaikuttaa sellainen lankeemuksen ja turmeltuneen ihmisluonnon elämä, että Jumala ei odota meiltä mitään hyvää hedelmää. Joskus uskovina tietysti voimme varoittaa ihmisiä jumalattomasta elämän menosta, jos siihen kehoitusta tunnemme, mutta joskus uskovina me erehdymme ihmisten elämästä odottamaan hyviä hedelmiä, joista Jumala ei vielä odota yhtään hyvää hedelmää. Tämä meidän on hyvä muistaa, että niin kauan kuin puu on luonnollisessa tilassa, eikä ole oksastettu totisen viinipuun yhteyteen, niin Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Mikä meidät on sitten leikannut tästä viinipuun yhteydestä eroon, niin se on synti. Synti tuli eräänä päivänä itse kunkin meidän elämäämme, leikkasi meidät eroon elämän lähteestä. Ja sitten meidän elämässämme silloin, niin kuin Raamattu nimittää sitä tietämättömyyden ajaksi, niin silloin meidän elämämme puu on kasvanut pahoja hedelmiä. Niin kuin laulun tekijä eräässä laulussa on runoillut, että kahleissa ja siteissä kaikkien nähden. Tämä on ollut meidän itse kunkin elämämme tila. Mutta Jumala eräänä päivänä lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja me voidaan nähdä, että tämä totinen viinipuu Golgatan täytetyn työn perusteella ja sitä kautta on ikään kuin kaikessa maailmassa pystytettynä ja puhuu valtavaa, väkevää ja voimallista kieltä siitä, että vaikka synti rehoittaa kaikessa maailmassa eri asteissa ja eri hedelmien esiin tuomana, mutta Jumala osoittaa pyhän henkensä ja sanansa kautta Jeesusta Kristusta kaikille ihmisille. Ja ikään kuin houkuttelemalla pyytää ihmisiä tulemaan tämän viinipuun yhteyteen. Ja pyhä henki sanoo meille, että poikani ja tyttäreni, saanko minä tehdä leikkauksen? Ja minkälaisen leikkauksen Jumala haluaa tehdä ja on saanut monien kohdalla tästäkin kuulijakunnassa, joka on tänä päivänä koolla, niin on monien kohdalla Jumala saanut tehdä hyvän leikkauksen. Jumala haluaa tehdä sellaisen leikkauksen, että meidät leikataan pahasta, huonosta, synnin juuresta eroon kokonaan. Kun Jumala pyytää tämän kaltaista lupaa, niin jotkut ajattelevat, että kyllä se nyt vähempikin riittää. Kylvetään vähän tähän maahan sellaista ihmishyveen apulantaa ja kaiken kaltaista siistimistä suoritetaan tässä, niin eiköhän ne hedelmätkin siitä sitten aikanaan muutu. Se tuntuu vähän, kun jos ihminen on elämässään onnistunut ja näyttäisi toistenkin mielestä niin hyvälle tämä maaperä tässä ja kaikin puolin on niin hyvät edellytykset, niin ihminen saattaa erehtyä ajattelemaan, että kyllä se tästä järjestyy. Mutta Jumala on kokonaan toista mieltä. Tämä sama asia tuli Mooseksen kohdalla eteen, kun Jumala sanoi siellä Israelin kansalle, että teidän pitää lähteä pois Egyptistä, ja Egypti kuvaa tätä maailmaa. Meidän pitäisi lähteä Jumalaa palvelemaan ja viedä kaikki karjamme ja kaikki perhekuntalaisemme mukaan. Niin Faarao, joka kuvaa tämän maailman ruhtinasta, niin hän sanoi Moosekselle, että menkää nyt osa kansasta, mutta jättäkää osa tänne meidän keskuuteemme. Siinä oli sellainen salakavala juoni kätkettynä tähän, esikuvallisesti, hengellisessä mielessä ajatellen. Mutta Mooses oli ymmärtäväinen Jumalan mies ja hän sanoi, että ei sorkkaakaan jätetä tänne, me lähdemme kaikki. Ei edes eläimiä Mooses suostunut jättämään sinne Faaraon lähettyville. Ja heidän piti kulkea 3 päivän matka. Ja ajattelen vain, että sisältyisikö tähän, koska 3. päivänä Jeesus nousi kuolleista, niin sisältyisikö tähän esikuvallisesti myöskin Golgatan täytetty työ, että tämän työn perusteella pääsee ihminen vapaaksi tämän maailman synnin Egyptistä. Ja Mooses vielä sanoi, että emme me voi missään muualla juhlaa pitää ja Herraa ylistää ja kiittää muutoin, kun meidän pitää se 3 päivän matka tehdä ja niin kauaksi päästä näistä asuinsijoista. Ja sitten voidaan vasta juhlat panna pystyyn. Ja tässä on niin väkevä ja voimallinen esikuva. Ja näissä asioissa moni ihminen on erehtynyt kuuntelemaan vihollisen ääntä ja muidenkin ihmisten kehoituksia ja varoituksia, että eihän sitä nyt niin kokonansa tarvitse, riittäähän se vähempikin. Mutta tämä esikuva ja monet muut Raamatun kohdat ja pieni omakohtainen kokemuksemme on osoittanut, että muutoin ei päästä juhlaa viettämään teurastetun karitsan Jeesuksen Kristuksen kanssa ennen kuin lähdetään kokonaan irti tästä maailmasta. Emme me sitä tarkoita, että meidän pitäisi muuttaa johonkin. Jotkut ovat sitäkin mieltä olleet, että kun ihminen haluaa Jumalaa palvella, niin sitten pitää kätkeytyä muurien sisäpuolelle. Mutta siinä on menty toiseen äärimmäisyyteen. Pannaan luostari pystyyn ja mennään kaikkien muiden ihmisten keskuudesta pois. Mutta Eino Ilmari Manninen sanoi eräässä puheensa yhteydessä, että vaikka ihmiset ovat eroittautuneet luostariin, niin siellä luostarin lähettyviltä, kun on tehty kaivauksia, niin sieltäkin on löydetty lapsen luita. Hän tahtoi sanoa tällä sitä, että ei päästä turmeltunutta ihmistä pakoon, vaan lankeemuksia tapahtuu aina siellä, on suuri vaara olemassa, missä turmeltunut ihminen on, jossa sille ei ole julistettu Jeesuksen Kristuksen sovintokuoleman ja ristin työn kautta vanhalle ihmiselle ristiin naulitsemista, että uusi pääsisi voitolle. Mutta vihollinen aina yrittää sellaista vähän sovittelu- ja kompromissiratkaisua, että ei vaan kokonaan ihminen lähtisi eroon ja sanoutuisi irti sydämessään kaikesta siitä, jossa vanha ihminen ja turmeltunut luonto jopa saa nautintoakin. Ei edes meitä ole auttanut jumalisuus, eikä meidän kristillisyytemme ei ole auttanut meitä tämän elämän löytämiseen. Minäkin kävin rippikoulun ja oli vielä sellainen kirkkoherra, että hänen koulussaan piti osata kristinoppia ja kaikkia näitä hyviä asioita. Mutta kun ei minunkaan kohdallani, vaikka olin heräneellä tunnolla rippikouluaikana, niin kuin melkein voidaan sanoa, että kaikki siinä iässä on heräneellä tunnolla. Kun ei maailma ole vielä saanut läpikotaisin turmella. Mutta kun ei ollut ketään henkilöä, joka olisi osoittanut sellaista apua, joka löytyy Jeesuksen Kristuksen luota. Muistan, kuinka sellainenkin Raamatun lause, joka oli kirjoitettuna seurakuntakodin seinälle, paperiin tekstattuna, jossa sanottiin, että autuas on se ihminen, joka on aina aralla tunnolla. Tuokin lause puhutteli minua, minä olin todella aralla tunnolla. Olisi vain löytynyt joku henkilö, joka olisi sanonut, että sinun pitää tehdä kokonainen ratkaisu Jeesuksen puolelle, ja sitten sinä pääset tämän totisen viinipuun yhteyteen. Mutta tulihan se Jumalalle kiitos siitä, että tuli eräs torstaipäivä, jolloin sain tehdä kokonaisen ratkaisun myöskin ihmisten edessä Jeesuksen Kristuksen puolelle. Ja heti sinä iltahetkenä sain tuntea, kuinka uusi elämän voima alkoi virtailemaan, kun Pyhä Henki uskon kautta yhdisti minut Jeesuksen Kristuksen tämän totisen viinipuun yhteyteen. Ja tämän elämän tuloksena tuli myöskin sydämeeni varmuus siitä ja todistus Jumalan lapsioikeudesta. Ja sen jälkeen olen saanut Jumalan armon avulla todistaa kanssa ihmisilleni ja viedä tätä evankeliumin sanomaa eteenpäin, että löytyy ihmeellinen elämän voima Jeesuksessa Kristuksessa, joka nostaa, kantaa ja pelastaa päivittäin ja hetkittäin. Kun ihminen yhdistetään viinipuun yhteyteen, niin alkaa ihmeellinen elämän voima hänen kohdallaan vaikuttamaan. Ja se on sellaista, josta Raamattu mainitsee, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan se on vanhurskautta, iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Jotkut jopa pelkäävät tulla omakohtaiseen pelastuskokemukseen, että sitten se viimeinenkin ilo menee. Me voidaan sanoa Jumalan sanan todistuksen mukaan ja omakohtaisen kokemuksen perusteella, että sinä löydät vasta sen jälkeen todellisen ilon. Ensimmäinen tunnusmerkki Jumalan valtakunnan ominaisuudesta mainitaan, että se on vanhurskautta. Se merkitsee valtavaa asiaa ihmiselämässä. Me kun olemme niin heikkoja, puutteellisia, vajavaisia ja helposti erehdymme. Jos uskoon tullut ihminen ja uudesti syntymisen kokenut ihminen erehtyy, niin mitä tämä Jumalan valtakunnan vanhurskaus hänen elämässään alkaa vaikuttamaan? Se vaikuttaa sen, että alkaa ikään kuin hälytyskellot soimaan tämän ihmisen sisimmässä. Ja silloin ihminen tietää, että nyt minä olen joko tehnyt tai sanonut sellaista, joka ei ole sen elämän lakien mukaista, jonka johtoon minä olen annettu. Olen monia henkilöitä sielun hoidollisissa keskusteluissa saanut rohkaista sillä, kun he ovat valittaneet lankeemuksen ja erehtymisiensä keskellä sitä vaikeutta, jopa jotkut ovat olleet toivottomia oman elämänsä suhteen. Niin olen rohkaissut heitä ja sanonut, että kuule, eikö tämä ole todistus siitä, kun sinulle on tullut paha olo, niin eikö tämä ole todistus siitä, että sinussa asuu valkeus? Niinhän Johanneksen evankeliumin alussa todistetaan, että valkeus, joka oli tulossa maailmaan, on valaiseva jokaisen ihmisen. Eikö ole, ystävät, valtava asia? Jumalallinen valkeus ihmisen sisimpään vastaanotettuna. Ja sitten, jos ihminen on erehtynyt ja hälytyskellot on Jumalan hengessä alkanut soida, tai sana, Jumalan sana on tullut nuhtelevana meidän kohdallemme, niin jokainen vilpittömällä sydämellä kilvoituksen tietä, joka tahtoo kulkea, niin hän mielessään tuomitsee nämä asiat pois pantavaksi. Ja kun Jeesuksen veren kautta anteeksi antamuksessa on saatu hyvä oma tunto, niin silloin, kun on jälleen tehty parannusta Jumalan kasvojen edessä, niin sisimmän, kun Jeesuksen veri jälleen puhdistaa ja vapauttaa, niin ihminen tuntee jälleen, että minulla on taas hyvä oma tunto. Siinä on, ystävät, jotakin pohjaa ja perustaa. Seistä ajan ja iäisyyden kynnyksellä, tuntien Jeesuksen veren ihmeellisen armon ja vapauttavan voiman omassa sisimmässään, eikä tarvitse keneltäkään mennä kysymään, mitenkähän minun asiani on Jumalan kanssa. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, ja tässä vanhurskaudessa vaikuttaa myöskin totuus. Eräs romaani veli ei ollut kauan vielä ollut uskossa, mutta hän tapansa mukaan jälleen oli torilla tekemässä kellokauppaa. Ja kuinka ollakaan, niin yksi 5-markkanen oli hänen rahakukkaroonsa joutunut ylimääräistä rahaa tässä kaupassa. Ja kun tämä veli tämän huomasi, niin siellä alkoi soida hälytyskellot. Ja Jumalan henki, tämä vanhurskaus ja totuus Jumalan puolelta alkoi puhumaan tälle veljelle, että sinun pitää toimittaa se 5-markkanen oikealle omistajalle. Tämä ei ollut mikään rippiasia, vaan tämä veli todisti oikein useimpien henkilöiden kuulla tästä asiasta. Hän sanoi, että jos minä se entinen henkeä tiellä, uskosta osaton ihminen ei ole koskaan taivaan tielle tullutkaan, joka on Jeesus Kristus tie. Hän ei ole koskaan tielle tullut, mutta uskovainen ihminen on tullut Jeesus Kristus tielle, joka on elävä ja uusi tie, joka päättyy kerran Jumalan ihmeelliseen kirkkauteen. Niin jos tälle tielle tullut lankeaa, niin hän lankeaa tiellä. Ja missä sitten tällainen uudesti syntymisen kokenut ja langennut ihminen tunnustaa rikkomuksensa ja erehdyksensä, niin roomalaiskirjeessä sanotaan meille, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, siis Jeesuksen veri
on uuden liiton armoistuin. Vanhassa liitossa oli armoistuin, ja Jumala oli siitä sanonut armoistuimesta, että siinä minä sinulle ilmestyn ja siinä minä sinulle puhun niiden kahden kerubin välistä. Siellä oli liiton maja ja liiton arkki siellä majassa, ja tästä liiton arkista kohosi kaksi kultaista kerubia. Ja niiden kerubien keskeltä Jumala Vanhan testamentin aikana ilmestyi siltä armoistuimelta. Mutta nyt uuden liiton aikana on armoistuin Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan maahan vuotanut veri. Ja tämä armoistuin on aina löydettävissä siellä, missä erehtynyt ihminen katuu erehdyksiänsä, tunnustaa ne Jumalalle, ja jos ei tätä kautta saa vapautusta, tunnustaa ne jollekin rippi-isälle tai äidille, jonka tietää luotettavaksi henkilöksi, ettei ne seuraavassa kadun kulmassa tule vasten kasvoja nämä rippi-asiat. Niin tätä kautta koetaan vapautus ja tunnetaan, että Jumala on minulle nyt tämän armoistuimen veren kautta antanut anteeksi minun virheeni ja rikokseni, ja minä olen jälleen oikeassa suhteessa ylöspäin ja myöskin kanssa ihmisiini. Ellei näin olisi, että me saamme korjata virheitämme ja erehdyksiämme, että Jumalan armo riittää Jeesuksessa Kristuksessa uudelleen ja uudelleen meidän erehdyksiemme ja virheittemme yli, niin me emme kukaan olisi täällä tänä päivänä. Me olemme niin erehtyväisiä ja puutteellisesti ja vajavaisesti näemme nämä asiat. Monta kertaa olen minäkin saanut tulla, kun Jumala on painanut sormensa joidenkin asioiden ylle, olen tehnyt tai sanonut jotakin sellaista, josta Jumalan henki tai sana on nuhdellut minua, niin olen saanut tunnustaa armoistuimen edessä asiat ja olen lähtenyt jälleen matkaa tekemään armahdettuna ja vapautettuna Jeesuksen veren kautta. Me kiitämme Jumalaa, että tällainen armoistuin on täällä tänä päivänä. Ja tämän liiton veren kautta, Jeesuksen veren kautta, meitä pyhitetään. Ja meidät on oikein valittu tällä Jeesuksen verellä vihmottavaksi. Josta esikuva Vanhan testamentin puolella näemme, ennen kuin pappi oli oikealla tavalla pukeutunut ja oli valtuutettu suorittamaan Jumalan palvelusta, niin hän oli ensin puettu papilliseen pukuun Jumalan määräyksen mukaan, ja sitten tämän jälkeen papin oikeaan korvalehteen pantiin uhriteuraan verta, oikean jalan isoon varpaaseen ja oikean käden peukaloon. Hän oli tätä ennen peseytynyt vedessä, ja sitten tämä veren puhdistus sen jälkeen. Ja kun tämä veren vihmonta oli suoritettu, ja puhdistus saatu tätä kautta papille, niin sen jälkeen pappi voideltiin. Nämä ovat sellaisia jumalallisia hengenlakeja, jotka ovat tänäkin päivä päivänä vielä voimassa. Kun tällä tavalla Jumalan eteen tullaan ja uuden liiton pappeina, joita me itse kukin olemme Jumalan seurakunnan jäseninä, kun tällä tavalla valmistaudutaan Jumalaa palvelemaan, niin pappi voi suorittaa uuden liiton pappispalvelusta, ei kirjaimen, joka kuolettaa, vaan hengen, joka eläväksi tekee. Jumala julistuttaa vielä tänäkin päivähetkenä, että tässä on poikani ja tyttäreni sinulle armoistuin. Ja niin mon joka kerta, kun käytät tätä armoistuinta, tunnustat erehdyksesi ja virheesi tämän armoistuimen edessä, niin annetaan armoistuimelta aina armoa armon lisäksi. Mutta niiden osa on hirvittävä, jotka eivät tämän elämän aikana tule tämän armoistuimen eteen, niin heitä Raamattujen mukaan tämän elämän jälkeen odottaa tuomioistuin. Ja senhän me tiedämme, mitä tuomioistuin merkitsee. Se merkitsee sitä, että tuomioistuimelta luetaan vain tuomio, joka on jokaisen ihmisen tekojensa mukainen tuomio, ja tämä on Jumalan sanan todistuksen mukaan kadotustuomio kaikille ihmisille. Mutta Jeesus sanoi, että sellainen ihminen, joka tulee armoistuimen eteen, saa armon avuksensa oikeaan aikaan, tällainen ihminen ei joudu tuomittavaksi tämän elämän jälkeen, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. Eikö, ystävät, tällainen evankeliumi ole armon evankeliumi? Kun tarjotaan meille tämän elämän aikana lahjana ja ilmaiseksi synnit anteeksi. Erehtyneenä, langenneena, pois poikenneena Jumala kutsuu ihmisen, niin kuin jossakin pankin ikkunassa oli sellainen mainos pankin puolelta, että siinä sanottiin asiakkaille, että tule sellaisena kuin olet. Jumalakin sanoo meille ihmisille puoleltaan, että tule sellaisena kuin olet. Armoistuimen eteen ja saat armon avuksesi oikeaan aikaan. Ja tämä merkitsee sitä, armo saada oikeaan aikaan tässä elämässä. Silloin me olemme saaneet armon avuksemme oikeaan aikaan. Täällä on nyt paljon Jumalan pappia. Me jokainen suoritamme omaa pappispalvelustamme hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Mutta jos joku Jumalan papeista tuntisi, että sinä et ole oikein tyytyväinen siihen elämään, mitä sinä viime aikoina olet elänyt ja sen viran toimittamiseen, niin voimme sanoa, että tämä armoistuin on asetettu meidän keskellemme. Se ei ole nähtävällä tavalla täällä, mutta se on koettavalla tavalla, väkevänä ja voimallisena, vapauttavana armona, tämä Jeesuksen Kristuksen ihmeellinen veren armo ja puhdistus. Laulun tekijä runoilee eräässä laulussa, että jos on rukoukset ja kiitosvirret vaienneet jonkun papin kohdalla, niin mitä tulee tehdä? Hän antaa erittäin hyvän neuvon. ja sanoi, että akkunasi pesee, oves avaaja, päästä Jeesus sisälle. Uudelleen pappi voidellaan, kun ensin verellä vihmotaan, niin sitten hänet voidellaan jälleen. Uudelleen tuoreella pyhän hengen öljyllä. Ja tämä pyhän hengen öljy tekee meidän sisimpäämme ihmeellisen virvoittavan vaikutuksen. Tekee sellaista, niin kuin psalmissa 46 sanotaan 5. jakeessa. Virtalähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Ja jokainen ihminen, joka on uudesti syntymisen kokenut, hänestä on tullut korkeimman asunto. Minä ja isä tulemme ja teemme hänessä asumuksen ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Näin Jeesus lupasi. Ja näitä korkeimman pyhän asuntoja tämä Jumalan virta veren vihmonnan kautta vapauttaa omasta huonouden ja heikkouden tunteesta, ja sitten tämä virta pyhässä hengessä alkaa näitä Jumalan pappeja ilahuttamaan. Mainittiin Jumalan valtakunnasta, että on vanhurskautta ensin, joka on pyhää elämää, ja sen jälkeen mainittiin, että ilo saa lahjana vastaanottaa iloa. Ja viime aikoina monet ovat oikein riemuun ratkenneet, kun tämä ilahuttava puoli Jumalan virrasta on kosketellut heidän sisäistä olemustaan. Niin monet ovat alkaneet oikein ääneensä nauramaan ja jopa kämmeniä lyömään yhteensä sen ilahutuksen voimasta, jota he ovat sisimmässään saaneet kokea. Ei, ystävät, Jumalan valtakunta ei ole sellaista synkkää ja yksitoikkoista elämää, vaan uuden liiton papit, heidät virvoitetaan uudelleen ja uudelleen Jumalan valtakunnan ihmeellisellä elämän voimalla. Sieltähän se virtailee siitä totisesta viinipuusta tämä elämä, kun ei ole mitkään johdot menneet tukkoon ja on yhteys tähän totiseen viinipuuhun. Se tulee sieltä rungon puolelta. Tätä elämää ei kukaan itse voi tehdä, mutta se tulee sieltä rungosta. Niin kuin samaan ajatukseen Paavali mainitsee roomalaiskirjeessä, muistaakseni 11. luvussa, ja sanoi, että sinä, joka olet metsäöljypuu, olet päässyt oikeiden oksien joukkoon ja osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Tämä mehevä sana, se kuvaa väkevästi sitä Jumalan voimallista, elvyttävää ja virvoittavaa elämää. Elämä on niin mielenkiintoista, kun Jumalan yhteydessä saadaan olla ja tämän Jumalan virran virvoittavaa vaikutusta saadaan kokea pyhässä hengessä, niin ei koskaan tällaisten kokousten alkaessa ei tiedä, mitä Jumala tekee. Ja myöskin tämä Jumalan elämä, totisen viinipuun elämä on sellaista elämää, että se koskettelee myöskin terveeksi tekevällä voimalla. Sairaudet, kivut ja vaivat otetaan hetkessä pois, kun tämä elämä tulee ja koskettaa ihmistä. Vaikka sinun puolestasi olisi rukoiltu useammankin kerran, niin nämä eivät mitään merkitse, jos sinä vielä olet sairas ja nämä kivut ja vaivat ovat sinun olemuksessasi, niin sen ratkaisee se asia, milloin pyhän hengen voima tulee ja koskettaa sinua niin, että sinä tunnet, että sinä olet nyt parantunut. Joskus näissä yhteisissä kokoustilaisuuksissa saan nähdä sitä Jumalan virtaa, jonka profeetta Hesekiel sai nähdä, kaksoisvirta, joka lähtee Jumalan temppelin kynnyksen alta, ja sitten ilmestyskirjassa Johannes kertoo, että tämä kaksoisvirta lähti Jumalan valtaistuimesta. Niin joskus saan nähdä tätä kaksoisvirtaa hengen silmillä, ja se on oikein säteilevää ja se on kirkasta. Ja se liikkuu kuulijakunnan keskellä ja minä oikein jännityksellä aina odotan, että kehenkä henkilöön tämä virta suuntaa kohteensa ja mihin tämä virta vain menee, niin siellä tapahtuu valtavia asioita. Jotkut kaatuvat, kun tämä virta tulee ja koskettaa, niin me ihmiset olemme niin heikkoja Jumalan voimaa kestämään. Mutta olen aina sanonut, että kaaduimme tai pysymme pystyssä, niin ihminen on hyvään päin menossa, kun hän on Jumalan elämän ja voiman käsittelyssä. Tuossa jälleen eilen illalla palautin mieleeni Katrin Kuhlmannin kirjasta ajatuksia, ja hän sanoi tästä pyhän hengen voimasta, joka hänenkin kokouksissaan jo vuosia aikaisemmin vaikutti, niin hän sanoi, että se tässä on ihmeellistä, kun ei tapahdu koskaan mitään vahinkoa kenellekään, vaikka ihmiset kaatuvatkin. Hän ei tiennyt sanoa, minkä tähden Jumala kaataa ihmisiä tänä aikana, mutta hän lupasi kysyä sitä, kun hän menee taivaaseen, ja varmasti hän on jo vastauksen siihen saanut. Mutta se ei ole ratkaisevaa, kaaduimmeko tai pysymme pystyssä, mutta se ratkaisee, että Jumalan voima tulee ja me saamme apua. Kiitos Jumalalle. Hän laittoi poikansa Jeesuksen Kristuksen päälle meidän syntimme, mutta myöskin meidän sairautemme. Hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me emme tänä hetkenä tiedä Jumalan suunnitelmaa, mutta ollaan avonaisia hänen edessään ja sanotaan Herralle, tässä olen, tee sinä minulle, mitä sinä tahdot. Kosketa niin kuin sinä tahdot. Täällä on useampia ystäviä, joiden kohdalla on päässä sellaisia sairauksia ja sellaisia vaikutuksia, jotka voimakkaasti ovat tuntuneet ja tuntuvat hengen maailmassa, että Jeesus tahtoo koskettaa teitä terveeksi tekevällä voimalla. Ja silloin, kun pyhä henki tulee, niin silloin tapahtuu aina voitto. Jumala sai voiton lähes 2000 vuotta sitten Golgatalla, perustavaa laatua olevan voiton, niin kuin monille olen sanonut, kun olen siunannut heitä, niin olen sanonut, että Jeesus kantoi sinun sairautesi lähes 2000 vuotta sitten. Mutta nyt me vain toteamme ja kiitämme Jeesusta tässä hetkessä, että tämä voitto tulee voimaan sinun kohdallasi. Useat ystävät tulette kokemaan Jeesuksen terveeksi tekevää voimaa. Tämä on valtava asia, että Jumala istuu taivaassa valtaistuimellaan, ja hän kiinnittää huomionsa yhden ihmisen, pienen ihmisen, yksityiskohtiin ja meidän tarpeisiimme. Jos me ihmisinä joudumme ottamaan vaikka roskan toisen henkilön silmästä, niin kuin joskus saattaa mennä, ja toinen sanoo, että koetahan nyt katsoa, näkyisikö se roska siinä. Niin emme nyt lähde mitään sellaista hamppusäkin kappaletta ottamaan ja sillä toisen silmästä roskaa pois ottamaan. Vaan me olemme hyvin aralla mielellä siinä ja koetamme mahdollisimman vähillä kivuilla sen roskan nypätä sieltä toisen silmästä, jos mahdollista. Jos me ihmisinä voimme näin myötä elää toisen kanssa, kuinka paljon enemmän Jumala, joka on rakkaus, elää kaikissa vaiheissa myötä meidän kanssamme, meidän ahdistuksissamme, meidän kärsimyksissämme, meidän kivuissamme ja vaivoissamme. Jopa hän säälii, Jeesus ylimmäisenä pappina, säälii meidän heikkouksiammekin. Meillä on ihmeellinen ylimmäinen pappi Jeesus. Hän on paljon rakastettavampi kuin me luulemmekaan. Hän on kiinnittänyt tänä päivänä huomionsa meidän elämässämme moniin kohteisiin. On sanottu, että tämä aika, armotalousseurakunnan aika, on suurta ennalleen asettamisen aikaa. Ja jos se on ollut jo sitä vuosia aikaisemmin, kuinka paljon enemmän se on nyt tänä päivänä. Me olemme taas paljon lähempänä Jeesuksen tulemusta kuin aikaisemmin. Jokainen päivä, jokainen tunti, jokainen vuosi, se on aina lähempänä Jeesuksen Kristuksen pikaista ilmestymistä. Ja se on todellisuutta, ystävät, eräänä hetkenä vain salaman leimahdus, joka on ikään kuin näkyy idästä hamaan länteen, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Hänen tulemuksensa on erittäin lähellä. Sen tähden meidän tulee tämä aika, jonka me voimme vielä käyttää uskovaisina Jumalan valtakunnan työn tekemiseen. Meidän tulee käyttää tämä aika mahdollisimman hyödyllisesti. Tänä aikana, kun Pyhä Henki vuotaa, Jumala asettaa ennalleen jakamalla armolahjoja Pyhässä Hengessä, uudistamalla entisiä, jotka on jo astioihin laitettu. Monta kertaa, kun Jumalan voima on tullut ja apua etsivä on vaipunut maahan Jumalan voimasta, niin olen alkanut kuulla, ja kaikki läsnä olevat ovat saaneet kuulla, ihanaa uusin kielin ylistystä, ja useasti on tullut Hengen sanoma profetian lahjan välityksellä. On saattanut olla vuosia tämä armolahja käyttämättä, mutta kun eläväksi tekevä virta tuli ja täytti ihmisen sisimmän, niin sieltä hengellinen virka herätettiin eleille. Jumala tekee hengellisiä pappeja tänä päivänä ja virittää taivaalliseen viritykseen. Kiitos Jumalalle. Katsokaa, teidän keskellänne liikkuu hän, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Katso sinäkin, Iäisyys, sielu, sinun päiväsi menevät nopeasti ohitse. Sen tähden sanon sinulle, käänny tänä päivänä, kun minä olen sinulle puhunut. Antaudu käteeni ehdoitta, niin minä puhdistan sinut maahan vuotaneella verelläni. Vihmon sinut puhtaaksi kaikista sinun synneistäsi. Annan ihmeellisen rauhan sinun sisimpääsi, ja sinä alat ylistämään ja kiittämään häntä, joka rakkaudesta sinuun on käynyt kuolemaan ristillä sinun tähtesi. Sinä ystävä, joka tunnet, että tämä Pyhän Hengen kehoitus ja Jumalan sana on sinua kosketellut. Sinulla ei ole vielä Jeesuksen antamaa rauhaa sydämessäsi, niin tee ratkaisu hänen puoleensa tänä päivänä. Me siunaamme täällä toinen toisiamme ja julistamme Jumalan antamilla valtuuksilla Pyhässä Hengessä. Niin kuin Jeesus opetuslapsilleen sanoi, että ottakaa Pyhä Henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Me julistamme toinen toisillemme täällä Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi antamusta. Ja ihme tapahtuu. Ihmeellinen vapautuminen rauhaan ja iloon ja sopusointuun Jumalan kanssa pääseminen. Ketä ystävää saamme muistaa tässä mielessä, sinulla ei ole vielä rauhaa Jeesuksessa, eikä pelastusvarmuutta sydämessäsi. Kohota sinä kätesi merkiksi, me tiedämme muistaa sinua rukouksessa. Täällä on ystäviä, minä tunnen, että Jumala kutsuu teitä, olkaa rohkeita. Tänään on pelastuksen päivä. Ketä ystävää saamme muistaa? Sinun pelastuksesi hetki on nyt. Nuorempia tai vanhempia. Sano Jeesukselle, että minä avaan sinulle sydämeni, tule minun sydämeeni asumaan ja anna kaikki minun syntini anteeksi. Tämä vapautuminen tapahtuu tänään.